Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Hinihikayat ang mga health professional na iwasan ang paggamit ng mga teknikal na termino at gumamit ng simpleng salita na madaling maunawa ng lahat. Ayon sa mga dalubhasa sa usapin ng kalusugan, ang simpleng hakbang na ito ay maaaring magbunga ng mas mabuting kalusugan para sa mga di-Ingles ang tubong wika. Ang detalye sa ulat ni na Jennifer Liu at Amy Hall na isinalaysay sa wikang Filipino. Naranasan niyo na bang kumonsulta sa inyong GP at nahirapan kayong unawain ang mga salitang binitiwan nito o ang mga impormasyong ibinahagi sa inyo? Nahilo ba kayo o nalito sa mga teknikal na salita o terminong kanilang ginamit? Nahirapan ba kayong maunawaan ang mga direksyon sa pag-inom ng niresetang gamot sa inyo? Sa datos mula Australian Bureau of Statistics na pag-alaman na 6 sa bawat 10 Australiano ang mayroong mababang pangunawa pagdating sa usapin ng kalusugan o sa wikang Ingles yung tinatawag na low health literacy, kung saan nahihirapan silang i-access o gamitin ang mga serbisyong pangkalusugan. Hiniling ng The Center for Culture, Ethnicity and Health sa mga dalubhasa sa kalusugan o health professionals na pag-isipan o isaalang-alang ang mga ginagamit itong termino o salita. Si Natalia Nesvatba ay nanunungkulang manager para Multicultural Service sa Mercy Health. Ani Ms. Mesnatba, kadalas ay walang sapat na kaalaman ng mga migrante kung saan o paano nila hahanapin ang mahalagang impormasyon na siyang makakatulong sa pagsagwa ng maalam na desisyon kaugnay ng kanilang kalusugan.
If you can't follow advice of how to manage a particular medical condition, of course you're going to have worse outcomes. We also know that people may not be aware of where to go for help and what services are available because they might not have the context of what's available here. We know overall through various studies that have been done through decades that migrants do have poorer health outcomes.
Dagdag ni Natalia Nesvatba mula Mercy Health, mahalagang makipag-usap sa mga taong mula iba't ibang lahi upang mapag-alaman at maunawaan kung paano nila tinatalakay ang mga usapin kaugnay ng kanilang kalusugan. Sa isang sesyon, kaugnay ng usaping pagkain ng wasto o healthy eating para sa mga diabetic na nagdadalang tao, ang Mercy Health ay nakipag-usap at nagkaroon ng pagipagtalakayan sa 4 na grupo mula iba't ibang kultura. Iniwasan ng mga health professionals ang paggamit sa terminong gestational diabetes. Sa halip ay tinawag itong diabetes in pregnancy o pagkakaroon ng diabetes habang nagdadalang tao o buntis. Ayon kay Natalia Nesvatba ng Mercy Health, nakita ang mga lumahok ang magandang benepisyo ng programa sa kanilang kalusugan.
The anxiety number one was reduced, that the confidence in managing the diabetes in pregnancy through diet has increased, and that as a result of receiving this information that was relevant to them, and done in plain language, that they've actually changed the way they were eating because they had increased knowledge and skills.
Si Natalia Nesdatva ng Mercy Health. Si Bernice Murphy naman ang manager ng Center for Cultural, Ethnicity and Health. Anya, responsibilidad ng mga dalubhasa o health practitioner at iba pang mga nagtatrabaho sa sektor na masigurong maunawaan ng kanilang mga kliyente ang mga impormasyon na kanilang ibinabahagi.
So it's not about the individual getting up to speed with all medical terms. It's not up to them. They are a patient. They've come to see a professional about something and it's incumbent on the professional to explain that to that person in a way that they can understand.
Ang kakayahang madaling maunawaan, Anya, ang mga payong pangkalusugan ay lubhang mahalaga, partikular sa panahon ng pandemya. Ayon kay Bernice Murphy, mahalaga ito lalo na sa kasalukuyang panahong kung nagumamit ng simpleng pananalita o wika.
What does airborne mean and what does droplet mean? What does isolation mean and quarantine? Are they the same thing or are they different? And get people to really understand the terms, particularly now as Victoria is coming out of lockdown and there's the restrictions keep changing, so we need to have ways of explaining it to people quickly.
Sang-ayon si John Nguyen, ang 21 taong gulang na anak ng mga Vietnamese na migrante ay nagtatrabaho sa isang health center sa kanyang housing estate sa isang arabal sa Melbourne. Kamakailay natapos niya ang isang plain language course kaugnay ng COVID-19. Matapos nito ay mas handaan niya siya na maibahagi niya ang mga impormasyon kaugnay ng pandemya sa mas madalit, simpleng pamamaraan at pananalita sa mga miyembro ng komunidad Vietnamese.
With these terms, even if we can translate them, in the community I noticed there's a lack of education and so these concepts would be brand new to them as well.
Nagkaroon din niya ng magandang benepisyo ito sa kanyang personal na buhay.
Like for instance, the COVID payments, I'm actually in the process of applying for one because I had a test the other week and couldn't come to work. And so it would be a great opportunity for me to try that so that I can show that to other residents that may not have been aware of that or may have trouble with that. And so that's really a massive bonus.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.